Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман? Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын қайта ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі хабарымыз Есау мен Жақып туралы болмақ. Жаратылыстың басталуы 25-ші тараудан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, бүгінгі хабарды Ысқақ пен оның егіз ұлдары туралы әңгімені оқудан бастайық. Киелі жазбада жаратылыстың басталуы 25-ші тарау 19-дан 27-ге дейінгі аяттарда былай жазылған. Ыбырайымның ұлы Ысқақтың үрім бұтағының тарихы мынау. Ыбырайымнан Ысқақ туды. Ысқақ 40 жасында солтүстік Месопотамияда тұратын арамейлік бетуелдің қызы Лабанның қарындасы Рәбиғаға үйленді. Әйелі бала көтермегендіктен Ысқақ ол үшін жаратқан еге жалына сыйынды. Оның тілегін иеміз қабыл алып, күндердің күнінде Рабиға жүкті болды. Оның құрсағындағы екі нәресте бір-бірімен тебісетін. Сонда ол, менде не үшін бұлай деп ойлап, осыны білмекші болып, жаратқан еге жүгінді. Ол, сенің ішіңде екі тайпа жатыр. Құрсағыңнан екі ұлт тарамақ, біреуі екіншісінен күштірек болып, ағасы інісінің қызметшісі болмақ деді. Босанатын уақыты келіп, Рабиға егіз ұл тапты. Бірінші туған баланың денесін қызыл түк басып кеткендіктен, оған Есау, яғни түкті деп ат қойды. Одан соң оның сыңары көрінді. Ол бір қолымен Есауды өкшесінен ұстап алыпты. Оны Жақып, яғни өкшеден ұстаушы, алдамшы деп атады. Егіз ұлды болғанда Ысқақ 60-та еді. Балалар ер жетті. Есау дала кезіп жүретін білікті аңшы болса, Жақып отбасынан алыстамай, шатырдың маңайында өмір сүруді ұнатты. Біз Ысқақ пен Рабиғадан Есау мен Жақып деген егіз ұлдың дүниеге келгенін білдік. Олар егіз болғанымен бірдей емес еді. Есау жердегі уақытша нәрселерге ғана қызықты. Ал Жақып Құдайдың мәңгілік игіліктерін бағалады. Құдайдың Ыбырайым мен Ысқаққа олар арқылы жаңа халық таратамын деп уәде бергені есімізде ғой. Есау осы уәдеге немқұрайлы қарап қызықпады. Ал Жақып Құдайдың уәдесіне қызықты. Адамның тұрғысынан қарағанда Есау бірінші туылғандықтан Құдайдың оның атасы мен әкесіне берген уәдесі бойынша олардан тарайтын халықтың түп атасы және мұрагері атануға тиісті болған. Алайда Құдай егіздер туылмастан бұрын олардың анасы Рабиғаға, ағасы інісінің қызметшісі болады деп айтқан жаратылыстың басталуы 25-ші тарау 23-ші аят. Яғни Құдай жаңа халықтың түп атасы және тұңғыштардың иесі Есау емес, Жақып болады деп алдын ала айтты. Жақып Құдайдың оған тұңғыштың жолын бергенін шыдамдылықпен күтуге тиіс болған. Алайда ол осы жолды ағасынан өз күшімен тартып алмақ болды. Киелі жазбадан жаратылыстың басталуы 25-ші тарау 29-дан 34-ке дейінгі аяттарды оқиық. Бір күні Жақып тамақ пісіріп жатқанда Есау шаршап, қарны ашып даладан келді. Ол Жақыпқа, маған тезірек мына бір қызғылт түсті көжеңнен берші, мен ашпын деді. Сондықтан ол кейін Едом, яғни қызыл деп аталды. Жақып, онда қазір маған өзіңнің тұңғыштық жолыңды сат деп қолқа салды. Есау, аштықтан өлейін деп тұрғанымда маған тұңғыш болып туылғанымның керегі қанша деді. Жақып, бірінші маған ант бер деп талап етті. Есау ант беріп, өзінің тұңғыштық жолын Жақыпқа сатып жіберді. Сонда Жақып оған нан және қызыл жасымықтан пісірген көжені ұсынды. Есау ішіп жеп болған соң жөніне кетті. Осылайша ол тұңғыштық жолына немқұрайлы қарап, одан бас тартты. Міне ардақтағайын, Есаудың не істегенін түсіндіңіз бе? Ол өзінің тұңғыштық жолын бір ішер тамаққа айыр бастады. Тағы мына бір мысалды көз алдыңызға елестетіңіз. Екі ұлы бар, бір бай адам болыпты дейік. Ұлдардың үлкені әкесінің үйін, ақша мен байлығын мұра ретінде алуға тиіс. Бір күні ол даладан келсе, оның інісі үйде бес бармақ жасап, жеп отыр екен. Ағасы інісіне, қарным ашып кетті, етпен сорпадан маған кішкене берсеңші дейді. Інісі, бермеймін, сатсам аласың ба дейді. Ағасы, бағасы қанша деп сұрайды. Ал інісі, бағасы тұңғыштық жолың деп жауап береді. Сонда ағасы, аштан өлейін деп тұрғанда тұңғыштығымның маған керегіне, сен ағалшы соны деп інісіне ант беріп, ішіп жеп кетіп қалады. Сөйтіп үй мен жерді, байлық пен билікті бір ішер тамаққа айырбастаған тұңғыш ұл туралы сіз не дей аласыз? Әрине, қандай ақымақ десеңші дейсіз. Солай ма? Иә, солай. Есау да Құдайдың ақ батасы мен мәңгілік байлығына немқұрайлы қарағандықтан олардың бәрінен құралақан қалды. Есаудың немқұрайлы қараған нәрсесі жердегі байлықтан да бағалы болған. Өйткені ол құтқарушы шығатын халықтың өкілі болудан бас тартты. Қадірлі тыңдарман, Құдай Есау мен Жақып туралы әңгіме арқылы сізге не үйреткісі келеді? Құдай сізді мәңгілік байлықты жердегі өткінші ләззатқа алмастырған Есауға ұқсаудан сақтандырады. Бұл туралы Құдай сөзінде былай айтылған. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда? Яки адам өз өмірін құтқару үшін қандай құн төлей алады? Матай жазғаныңызға хабар, 16-шы тарау, 26-шы аят. Абай болыңдар, ешқайсын Құдайдың рахымынан құр қалып жүрмеңдер. Яки Есау сияқты қасиетті атаулыға немқұрайлы қарамаңдар. Ол бір ішер тамаққа бола өзінің тұңғыштық жолын сата салды. Еврейлерге арналған хат, 12-ші тарау, 15-16 аят. Есау Құдайдың игіліктерін бағаламағандықтан Құдайдың рахымынан құралақан қалды. Құдай, Есау сияқты болып жүрмеңдер. Мен сендерге беретін жарылқауларға немқұрайлы қарамаңдар деп сіздің есіңізге салады. Қадірлі ағайын, ал сізше, сіз Құдайдың өзіңізге рахымын төккенін қалайсыз ба? Құдай сізді сүйеді, сондықтан сізді молымен жарылқағысы келеді. Алайда сіз оны өміріңізде бірінші орынға қоюыңыз керек. Демек, сіз Құдайдың сөзін тамақ пен ақшадан жоғары бағалауыңыз керек. Сонда сіз киелі жазбадағы мына керемет сөздердің мағынасын түсінетін боласыз. Көз көріп, құлақ естімеген, адам ойына ешқашан келмеген игіліктерді Құдай өзін сүйетіндерге дайындап қойған болатын. Қорынтықтарға арналған бірінші хат, 2-ші тарау, 9-ші аят. Құдай сізді молымен жарылқағысы келеді. Ол сіздің күнәларыңызды кешіріп, жүрегіңізді зұлымдықтан тазартып, жаныңызды сүйіспеншілік пен қуанышқа толтырғысы келеді. Осы жарылқаулар Құдай әр адамға беретін мұраның тек бір бөлігі ғана. Сіз Құдайдың мәңгілік баталарына барлық жүрегіңізбен ұмтылмасаңыз, оларды ешқашан ала алмайсыз. Бір халық мақалында айтылғандай, бал жеуді жақсы көретіндер арадан қорықпау керек. Сонымен, сіз Құдайдың баталарына ие болғыңыз келе ме? Ондай болса, оның сөзіндегі уәделерді барлық ынтамен түсінуге ұмтылыңыз. Құдайдың уәделерінің керемет болғаны соншалық, олар пенденің ақылына сыймайды. Сіз осы уәделерді бағалайсыз ба? Әлде осы әлемдегі өткінші нәрселерді қуалап жүрсіз бе? Құдай сөзі бізге осы әлемде жердегі нәрселерді бағалайтын және мәңгілік игіліктерді бағалайтын екі түрлі адамдарды көрсетеді. Сіз осы екеуінің қайсына жатасыз? Енді Дәуіт пайғамбардың Зәбір жырынан бірінші тарауында не айтылғанын тыңдап көріңіз. Құдайсыздар кеңесіне бармайтын, күнәһарлар жолымен жүрмейтін, мазақтаушылармен бірге отырмайтын, қайта Тәңір заңына қуанатын, күні-түні сол туралы ойланатын әрбір адам қандай бақытты. Ол мерзімінде жеміс беретін, жапырақтары еш кеуіп сембейтін су жағасындағы ағашқа ұқсайды. Не істесе де табыссыз қалмайды. Ал Құдайсыздарда бұлай болмайды. Олар жел шырған қаңбаққа ұқсайды. Құдай сотында ақтала алмайды. Әділдер қауымында орны болмайды. Әділдің қамын жаратқан ойлайды. Ал Құдайсыздың ізі де қалмайды. Әумин. Қадірлі ағайын, сіз қай жолдасыз? Құдайдың уәделерін бағалайтындардың жолындасыз ба? Әлде Құдайдың батасын осы әлемнің өткінші нәрселеріне айырбастай салған Исауға ұқсайсыз ба? Бұл жайында ойыңызды білдіріп, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Қадірлі қандастарымыз, киелі жазбадағы мына ескерту туралы ойланыңыз. Абай болыңдар, ешқайсын Құдайдың рахымынан құралақан қалып жүрмеңдер. Яки Исау сияқты қасиетті атаулыға нем құрайды қарамаңдар. Ол бір шер тамаққа бола өзінің тұңғыштық жолын сата салды. Еврейлерге арналған хат 12-ші тарау 15-16 аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан еміз сізге жар болсын.